ቅዱስ አቡናር ስልጣን ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ናይቲ አብ 1988 ዓመተ ምህረት አብ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ናይ ተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስ ተልእኾን ናይ እምነት ምስክርነቶም ኣብ ዓለም ንምድጋፍ ዝብል ካብ ዓለማውያን ምእመናንን ካህናትን ድላይ ነቐይዱ ዝቆመ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ምስ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ዘገልግል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ማሕበር ኣባላት ዕለት 27 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ተቐቢሎም ቃለ ምዕዳ ከም ዝለገሱ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን ቅዱስነቶም ዝለገሶ መራሒ ቃል ክቡራት ብፁዓን ካርዲናላትን ዝተኸበርኩምን ዝተኸበርክንን ኣባላት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ማሕበር ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ዓፅም ቅዱስ ጴጥሮስን ንምስላምን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ብእትፍፅሞ ዓመታዊ መንፈሳዊ ንግደት ምኽንያት ሃገረ ቫቲካን ንዝኣተኹም ኣባላት ማሕበር ሊቃነ ጳጳሳዊ ሰላምታይ ኣቕርብ ቢሎም እቲ ምስኦም ዘካይድዎ ርክብ ብናይ በዓለ ትንሳኤ ዘእግዚኢነ ሓሴት ምዕዝ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ሞት ዕውት ዝገብሮ ሂወት ኣኽቢራን ብመንፈስ ቅዱስ ዝዕደል ሓድሽ ሂወት ዘበስር ዝተቐበለቶ ተልእኾ ወንጌል ብዝሓደሰተሉ እዋን ብምዃኑ ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ኣስ ዒበን እቶም ኣባላት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ማሕበር ኣብ ዘለዓለማዊት ከተማ ዘካይድዎ መንፈሳዊ ንግደት ብተስፋ ኣብ እምነት ዘበርትዕን ዘፅንዕን ነቲ ናይቲ ማሕበር ኣገልግሎትን ዝተፈላለዩ እቶም ኣብ ልቢ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘለዉ ሃይማኖታውን ግብረ ሰናይን ባሕሪ ዝተሓትሞ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ንምትብባዕን ንምድጋፍን ዝብል ተበግሶታትኩም ዘነቓቕሕን ዘፅንዕን ክኸውን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝለገሶም ምዕዳን ኣተሓሳሲቦም ኣብዚ ዓመፅን ኢጎነትን ሸለልተይናነትን ዝተመልአ እዋናዊ ዓለም ናይ ተስፋን ፍቕርን እምነት ምስክርነት ኣዝዩ ዝፀምኦ እዩ። ስለዚ እዚ ድማ ናይቲ ማሕበር ኣባላት ምስክርነት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ የመልክት ከም ዝበሉ ኣፍሊጠን። እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ማሕበር ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ናይ ተስፋ ምስክርነትን ናይ ግብረ ሰናይ ክሳብ ኣፅናፍ ዓለም እትፍፅሞ ኣገልግሎት ንምድጋፍ ዘለዎ ትግሃትን ቅርብነትን ዝነኣሉ ቅዱስነቶም በዚ ተልእኾ እዚ ንሕዋትን ኣሓትን ቀረባ ኮይና ብፍላይ ነቶም ኣብ ድኽነትን ዝርከቡ ዜጋታትን ኣብ ጎደና ምዕባለን ዝርከባ ኣህጉራት እተካይድዎ መንፈሳውን ሰብኣውን ድጋፍ ብቀረባ ብምትብባዕ እቲ ማሕበር ዘርእዮ ተወፋይነት ዘሐጉስ እዩ ኢሎም ኩላትና ከም ኣባላት ክፍለ ኣካል ክርስቶስ ሓድነትን ሰላምን ንመላእ ዘርእሰብ ከም ፍቓድ ኣብ ብወልድን ምንቕቓሕ ዝተፀዋዕና ኢና። ስለ እቶም ኣብ ዓለም ዝርከቡ ድኻታት ኣሕዋትና ዘድልዮም ንኽረኽቡን ካብቲ ዝወደቕሉ ድኽነት ንኽላቐቁ ምድላይን ኩሉ ኣብ ጎድኖም ቆይሙ ኣብ ምድጋፎም ክተግህ ናይ ልቢ ምልዋጥ ክረጋገፅ ንምስፋሕ ወንጌልን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅድስናን ውዕውዕ ተመስጦ ኣብ ወንጌላውነትን ቀናእተይና ወንጌል ኮይና ንኽትርከብ ንጸሊ ሓደራኹም ስለይ ምጽላይ ከይትርስዑ ኣብ ጸሎተይ ድማ ህልዋት ኢኹም ቢሎም ፍትዋተይ ብኸምዚ ዝበለ ቃል እናተባባዕኹኹም ብዓብዪ ተመስጦ ብኣኻትኩም ናይ ኣባይቲ ስድራኹም ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት እናተማሕፀንኩ ከም መረጋገፂ ምልክት ሓጎስን ተስፋን ኣብ ጎይታ ንኩላትኩም ሃርያ ቡራከይ ኣቕርብ እንክብሉ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ከም ዘጠቓለሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ኣፍሊጠን።